Pablo Nerudaren kantu generalaren gainean Mikis Teodorakisek egin bertsioa entzuten ari gara. Algunas bestias izeneko pasartea alegia. Pablo Neruda. Pablo Neruda edo jaiotzez Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basoalto, Mauleko provintzian, Txileko Mauleko provintzial Parral izeneko herrian jaio zen 1904ko uztailaren 12an eta hiriburuan Santiagon hil gaur bezalako egun batez irailaren 23 batean 1973ko irailaren 23an alegia. Ez izena, Jan Neruda, txekiar idazlearen omenez hartu zuen. Bere biografiari pixka bat erreparatuz, esan genezake, aita Jose del Carmen Reyes izan zuela nekazaritza utzi eta Talcahuanoko portuan lan egitera joan zen. Ondotik, tren konpainian aritu zelarik. Ama berriz, Rosa Neftali Basoalto zen. Aurrak, hilabete besterik etzuenean, tuberkulosiaz hil zen maestra. Pablok, tren bidaia ugari egin zuen haurtzaroan, eta natura estimatzen ikasi omen zuen. Baso, laku, ibai eta mendiek markatu zuten betirako haren poesia. Temukoko Liceo de Hombres eskolan ikasi zuen 1920 arte. 1917an lehen artikulua argitaratu zuen La Mañana de Temuco izeneko egunkarian. Entusiasmo y perseverancia titulupean. Hiri hartan idatzi zituen Crepusculario haren lehen poema liburua osatu zuten lan gehienak. Bere biografia txiki horrekin jarraituz esan, 1919 urtean, 15 urte zituelarik, Juegos Florales del Maule lehiaketan, 3. postua izan zuela. Eta hurrengo urtean, 1920, Selva Austral aldizkarian hasi zen kolaboratzen. Garai hartan, adibidez, ezagutu zuen Gabriela Mistral. Urte bereko urrian, 1920ko urrian alegia, hasi zen Pablo Neruda ezizena erabiltzen, eta horrela izenpetu zituen lanak handik aurrera. Urren urtean, 21, Santiagon zuen egoitza, eta pedagogia ikasten ari zen frantsesez, Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile izeneko eskolan. Han ere jaso zituen sariak eta La Canción de Fiesta lanak lehen postua lortu zuen udaberriko lore jokoetan. Mila bederatzireun eta hogeita lauan, hogei urte zituelarik, 20 poemas de amor y una canción desesperada argitaratu zuen. Lanari, modernismoaren eragina nabari dakioke. Geroseago etorri zen berritzeko ahalegina, abanguardismorako grina, mila bederatzireun eta hogeita zeian argitaratu zituen hiru lanetan. El habitante y su esperanza, anillos eta tentativa del hombre infinito. Mila bederatzireun eta hogeita zazpian, karrera diplomatikoari ekin zion, eta konsul izan zen Rangunen, Birmanian, alegia. Gero, Sri Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires, Barcelona eta Madrileko konsul izan zen. Bidaia ugari egin zuen eta haietako batean, Federico García Lorca ezagutu zuen Buenos Airesen, edo Rafael Alberti, Barcelonan. Garai hartan, poesia ze ulertzen zuena zabaldu zuen, poesia impura zeritzona, eta surrealismoaren eragina jasan zuen. Mila bederatzireun eta hogeita amabostean, Manuel Altolagirrek Caballo Verde para la poesía aldizkaria eman zion ezagutzera, eta hogeita zazpiko belaunaldiko poeta askoren kide egin zen han. Urte hartan egin zuten Residencia en la Tierra lanaren edizioa Madrilen. Mila bederatzireun eta hogeita hamarreko abenduaren zeian, bere bizitza pertsonalari dagokionez, Maria Antonieta Agenarre Marukarekin ezkondu zen. Hogeita hamalauan alaba bat izan zuten, baina mila behatzireun eta berrogeita hiruan zortzi urte besterik ez zituenean hil zitzaien. Bikotea lehenago banandu egin zelarik. Aurrera segitze aldera, aipatu behar dugu, mila bederatzireun eta hogeita amaseian, Espainiako gerra zibila hasi zela. Gerrak eta laguna zuen García Lorcaren hilketak erabat unkitu zuten Neruda, eta errepublikarren aldeko ahaleginean hasi zen, Espainian hasiera batean eta Frantzian ondoren. España en el corazón, mila bederatzireun eta hogeita amazazpian argitaratutako lana izan zen garai hartako idatzia. Une hartan, Txilera itzuli eta ondoren sortu zuen poesiak ukitu politiko eta soziala nabaria izan zuen. Arekin, ospe handia lortu zuelarik. Garai hartan, Octavio Paz, poeta mexikarrarekin adiskidetu zen. Gerora ordea, adiskidetasuna etzen beti-beti mantendu. Ideologia ezberdinak direla medio. Sasoi honi buruz jarraituz esan, mila bederatzireun eta hogeita emeretzian, Espainiako inmigraziorako konsul berezi egin zuten Parisen. Eta Winnipeg proiektua dugu ezagun. Frantziatik Txilera 2000 emigrante espainiar barkuz eraman baitzituen. Handik gutxira, Mexikon izan zen konsul eta kanto general de Txile berridatzi zuen. 15 ziklotan banatuta, 251 bat poema zituen. Haren iritziz, bere ekoizpenaren zilborra dira. Handi gutxira, lana 10 hizkuntzatara itzuli zen. Poema haien iturria beti zen zailtasunez betea. Txilen bizi zenekoa, klandestinitatean, komunista zela eta salaketa ugari izan zituen. Eta goazen, sasoi hartan idatzitako España en el corazón entzuten.
Explico algunas cosas. Preguntaréis. ¿Y dónde están las lilas? y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras, llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles, y desde allí se veía el rostro seco de Castilla como océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo era grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua, como un tintero pálido entre las merluzas, el aceite llegaba a las cucharas, un profundo latir de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techos con sol frío, en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces, fuego, pólvora desde entonces. Y desde entonces, sangre. Bandidos con aviones y con moros. Bandidos con sortijas y duquesas. Bandidos con frailes negros bendiciendo. Venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría. Piedras que el cardo seco mordería escupiendo. Víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale un metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os alejarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Muchas gracias, Pablo Neruda.
España en el corazón, en Zundugu. Paulo Petroni Loren, Aochean. Aurrera jarraituz, esan, mila bederatzireun eta berrogeita iruan itzuli zela Txilera Pablo Neruda. Urte berean ezkondu zen Mexikon Delia de Carrilerekin. La hormiguita esaten zioten, baina ezkontza hura etzioten onartu Txilen. Mila bederatzireun eta berrogeita bostean, berrogeita bat urte dituelarik, Txileko literatura sari nazionala jaso zuen, eta martxoan Errepublikako senadore egin zuten, Tarapacá eta Antofagasta provintzietan. Uztailean sartu zen Txileko Alderdi Komunistan. Eta hurrengo urteko hauteskundeetan, Alianza Demokratika izan zen garaile, erradikal, komunista eta demokratez osatutako koalizioa. Eta Gabriel González Videla hautatu zuten presidente. greban zeuden meatzariei eragindako errepresioak Nerudaren protestak piztu zituen senatuan. González Videlaren gobernuak lehen lagun zituen komunisten aurkako jazarpen gogorrari ekin zion, eta Ley de Defensa Permanente de la Democraciaren ondoren, 1948ko irailaren 3an, alderdi komunista ilegalizatuko du. Ordutik aurrera, Pablo Neruda presidentearen antagonista nagusi izan zen. Tribunalek Neruda atxilotzeko agindua eman zuten eta klandestinitatera behartu zuten, erbesteratu zen arte. Eta honen harira esan behar, Nerudak 1949ko udazkenean egin zuela ies. Hilabete batzuetan bizi behar izan zuen klandestinitatean Santiagon, Baldibian eta Futronoko komunan. Apirilaren erdialdera Parisera iritsi zen eskutuan, eta lagunek babestuta, Pablo Picasso tartean zen, egoera zuzentzea lortu zuen. Jendaurrean agertu zen, bakearen aldeko mundu mugimenduaren lehen kongresuaren klausuran, eta bakearen aldeko mundu kontseiluko kide egin zuten. Delia del Carril emaztearekin batera bidaiatu zuen Txekoslovakia, Soviet Batasuna, Polonia, Hungaria, Mexiko, Errumania, India, Italia, Frantzia, Alemaniako Errepublika Demokratikoa edota Guatemalara. 1950ko azaroan, bakearen aldeko mugimenduaren bigarren kongresua egin zen Varsovian, eta Pablo Picasso, Paul Robertson eta beste batzuen artean bakearen aldeko nazioarteko saria jaso zuen, Que despierte el leñador poemarekin. Aipatu Que despierte el leñador poema entzungo dugu Joaquín de la Buelgaren ahotsean.
Yo aquí me despido, vuelvo a mi casa, en mis sueños. Vuelvo a la Patagonia en donde el viento golpea los establos y salpica hielo el océano. Soy nada más que un poeta. Os amo a todos. Ando errante por el mundo que amo. Mi patria encarcela mineros y los soldados mandan a los jueces. Pero yo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío. Si tuviera que morir mil veces, allí quiero morir. Si tuviera que nacer mil veces, allí quiero nacer. Cerca de la Araucaria salvaje, del vendaval del viento sur, de las campanas recién compradas. Que nadie piense en mí. Pensemos en toda la tierra, golpeando con amor en la mesa. Y quiero que vuelva la sangre a empapar el pan, los frijoles, la música. Quiero que venga conmigo el minero, el abogado, el marinero, el fabricante de muñecas. Que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo. Yo no vengo a resolver nada. Yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo.
Gerora, Txilera itzuli zen Pablo Neruda. 1953an, premio Stalin para la consolidación de la paz entre los pueblos jaso zuelarik. Atzerrian Capri eta Napolin bizi izan zen, gero emazte izango zuen Matilde Urrutiarekin. Antxe jaso zuen itxaropenaz bete zuen berria, etxera itzul zitekeela. 1952ko abuztuan bere herrira itzuli zen. Eta urte berean Los Versos del Capitán argitaratu zituen. Bi urte beranduago, 1954an, Las Uvas y el Viento eta Obas Elementales izeneko liburuak. Bere lanekin jarraituz eta laburre esan da, 1955ean Estrabagario kaleratu zuen, bere olerkien norabide berria. 1965ean doktor honoris causa egin zuten Oxfordeko Unibertsitatean. eta 1969an Akademia Txilena de la Lengua erakundearen ohorezko kide egin zuten, eta Alderdi Komunistak presidentziarako hautagai izendatu. Nerudak izendapen horri uko egin zion, baina Salvador Allende hartara bultzatu. 1970ko hauteskundeetan presidente aukeratu zuten txiletarrek, eta gobernu berriak Neruda enbaxadore izendatu zuen Frantzian. Honekin batera gogoratu behar dugu 1971ko urrian literatura Nobel saria esleitu zioten eta abenduan Estokolmura joan zen saria jasotzera. Nerudaren harridurarako beraren lana eta bizitza miresten zuten hainbat idazle ospetsuren omenaldia ere jaso zuen. Besteak beste, Octavio Paz, Gumersindo Argüelle edota Gabriel García Márquezena. Azkenik esan, 1972ko abenduaren bostean egin zuela azken agerraldia jendaurrean. Urrengo urteko otsailean, osasun arazoak zirela kausa, enbaxadore kargua uztera behartu baitzuen. Irailaren 23an, gaur bezalako egun batez, hil zen. Azken sasoietan, Neruda pozoinduta erail zutenaren zurrumurruak asko hedatu direla aipatu behar dugu. Gogoratu behar dugu baita, egun gutxi batzuk lehenago, irailaren 11an, Allenderen gobernuak Augusto Pinocheten estatu kolpe latza jasan zuela, eta Santiagoko Nerudaren etxea arpilatu eta haren liburuak erre egin zituztela. Hiletak armaz jositako soldaduen pean egin ziren. 1982ko abenduaren 11an, Neruda eta Matilde Urrutiaren gorpuak atera eta Kongresu Nazionala izandakoaren ohorezko aretoan erakutsi zituzten. Biharamunean, poetaren nahia bete zuten eta Isla Negrako haren etxean eman zioten lur. Leku hori eta gainontzeko jabetzak Neruda Fundazioak administratutako museo bihurtu dira gaur egun. Pablo Neruda. Pablo Nerudari eskaini diogun tartetxo honekin bukatzeko, Fulgor y muerte de Joaquín Murieta albumetik Olga Manzanok eta Manuel Piconek Kabalga Murieta poema musikatuaren bersioa entzungo du.
Galopa Murieta, vestido de lujo, al relampaguear.
Thank God.